2019 yil 1 yanvardan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va mamlakatga olib kirilayotgan tovarlarga solinadigan qo'shimcha qiymat solig'i KQSning yangi tartibi joriy etildi. O'zbekistonlik iste'molchilarga ko'ra, buning ortidan ayrim hududlarda narx-navo oshib, do'kon peshtaxtalaridan ba'zi mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan suratlarda xususan Korzinka tarmog'i do'konlari peshtaxtalarining bo'shab qolganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan oddiy iste'molchilar va tadbirkorlar 1 yanvardan joriy etilgan yangi soliq yükünü o'z yelkalarida his eta boshlaganliklarini ta'kidlamoqdalar.
Налоговая система происходит пересчет цен на товары у поставщиков. Это просто еще нет новых цен, поэтому поставщик не может супермаркет поставить. Это для плательщиков НДС. Новые товары по новым ценам, они вот сейчас еще не пришли.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyunida imzolagan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi farmoniga binoan 1 yanvardan boshlab yillik obroti 1 milliard so'mdan oshgan yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lay boshlashdi. Garchi hukumat rasmiylari KQS yangi tartibining joriy etilishi narx-navo oshishiga olib kelmasligini aytayotgan bo'lsalarda, do'konlardagi vaziyat o'zgacha. Do'konlar bo'shab qolgan, mahsulotga eng boy Korzinka do'konlari peshtaxtalarida ham ko'plab mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Korzinka do'konlar tarmog'i bosh direktori Zafar Hoshimov Ozodlikning Telegram tarmog'i orqali yuborgan savollarga javob bermadi. Toshkentdagi Baraka oziq-ovqat do'koni ish yurituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda KQS sabab ishlab chiqaruvchilar bilan narxni kelishish qiyin bo'layotganini ta'kidlaydi. Ayrim do'kondorlar esa soliqlar oshgani sabab biznesini yopishdan boshqa chorasi qolmayotganini aytadi. Toshkentdagi Iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatining shoshma-shosharlik bilan KQS yangi tartibini joriy etishi ortidan bozorda shok holati yuzaga kelganini aytadi.
К сожалению, по вине, на мой взгляд, по вине правительства этот переход не был как следует подготовлен, поэтому это вызвало большой сумбур.
Afsuski, hukumatning aybi deb KQSning yangi tartibiga o'tishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmadi. Bu bozordagi alg'ov-dalg'ovga sabab bo'lmoqda. Ishlab chiqaruvchilar soliq yuki ortidan so'ng nima bo'lishini bilmayapti. Biznes shok holatida hozir. Do'konlarda ayrim tovarlar yo'qolgan. Men o'zim ham do'konni aylantiraman, peshtaxtalar bo'shab qolgan deya olmayman-u. Ayrim mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Sababi do'kon yoki do'konlar tarmog'i mahsulot yetkazib beruvchilar bilan yangi joriy etilgan soliq shartlarini kelisha olmayapti. Ishlab chiqaruvchilar soliq oshganidan so'ng narxlarni oshirgan, bunday narxga do'kon egalari rozi bo'lmayapti, so'zlashuvlar ketyapti, deydi Yusupov.
Потому что, скажем, сеть и магазин не договорились с поставщиками. Поставщики накрутили цену, а сеть считает, что цена накручена неверно. Идут переговоры.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KQS bilvosita soliq hisoblanib, KQS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KQSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qaramoqda. O'zbekistonning 2019 yil uchun belgilagan davlat byudjeti parametrlariga qaraydigan bo'lsak, KQSning ulushi bu yerda 35% qilib belgilangan.